her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og nu, her i Aftenklubben, der skal vi til at anmelde film, fordi det er jo torsdag. Og når man kigger på de film, der er premiere i landets biografer, så er der Fisherman's Friends, der er Mrs. Hyde og der er Petra. Ikke nogen film, vi skal anmelde her til aften. Til gengæld, så skal vi anmelde den nye film af manden, der også gav os den her scene, hvor John Travolta danser med Uma Thurman i Pulp Fiction, hvor sangen herfra. Og det er selvfølgelig Quentin Tarantinos nye film, der hedder Once Upon a Time in Hollywood. Og til at kaste hjerner efter den, der har jeg med over telefonen, som altid, vores faste filmanmelder Martin Blicher. Og god aften til dig.
Og god aften til dig, Daniel.
Og det her, det er jo en film, som jeg tror, der er rigtig mange, der har glædet sig til. Men inden vi lige begynder at snakke om forventninger, Martin Blicher, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om Tarantino. Fordi han har lavet en håndfuld film. Det her, det er hans 9. film i rækken. Kan man sige noget om, hvorvidt der er noget, der kendetegner de film, han laver? Er der sådan et trademark, som er sådan Quentin Tarantinosk?
Ja, altså man kan sige, en af de ting, som jeg og jeg tror også mange andre elsker netop ved Quentin Tarantinos historie, det er, at for det første så er de altid præget af uforudsigelighed blandet med forudsigelighed. Altså det vil sige, at vi ved, når vi går i biografen og sætter os i biografstolen, at vi skal til at se en Quentin Tarantino-film, og vi kan se frem til en film, der er fyldt med popkulturreferencer og hyldester, blandt andet til de instruktører, skuespillere og musikere, som har inspireret ham gennem tiden. Så de får rigtig, rigtig meget cadeau i hans film. Samtidig får vi også et fremragende soundtrack, ligesom det, du lige selv spillede her til at starte med. Vi får en fremragende dialog, vi får godt skuespil, og så får vi oftest også en hel masse brutalitet og vold. Og det er nogle ting, der ligesom kendetegner Quentin Tarantino rigtig, rigtig meget. Han er ikke bange for at gå tilbage i historien og finde de ting, som han godt kan lide, og kopiere dem nærmest en til en ind i filmen. Og man kan sige, at det er ikke noget, der gør mig noget, og man kan også sige, at allerede der er det jo noget, alle de her ting her, det er ligesom noget, der allerede er med på vej til at give os en god oplevelse. Men oven i det, så sagde jeg det her før, det her med uforudsigelighed. Vi ved egentlig ikke rigtigt, hvor vi ender henne, som filmen de skrider frem af. Og man kan sige, at det skyldes i høj grad, at han sådan, igennem sin karriere sådan, har søgt hen imod de spændende karaktergallerier, og måske endda også nogle af virkelighedens personer. For eksempel så vi det med Adolf Hitler. Og nu ser vi det blandt andet også med Charles Manson i den her film, som han har lavet her. Men det er også noget, han har gjort, fordi han har forsøgt at gøre op med forudsigeligheden i sin histories udfald. Og det her med at blande virkelige begivenheder med alternative slutninger og fiktion, det er virkelig noget, som gør, at han stort set altid tager røven på os og giver os den ene sådan wow-oplevelse efter den anden. Altså, man har virkelig ikke set det komme. Altså, det er altså noget, som jeg, i min optik, i hvert fald de færreste instruktører, de formår at gøre. Jeg er skribent, og nu er han også selv, manuskriptforfatter. Og det er altså noget, de færreste, de formår at gøre på samme måde. Jeg tror, jeg så har tænkt over det, jeg tror, Christopher Nolan, han er nok et godt bud på en af dem, som faktisk evner at komme tæt på den effekt i en film. Men jeg vil sige, Quentin Tarantino, han er i min optik uforudsigelighedens mester. Og så kan vi lige så godt sige det med forventningerne. Jamen, jeg har været edderspændt på den her film, netop på baggrund af det her med, at det er bare en Quentin Tarantino-film. Jeg ved stort set ikke, hvad det er, jeg skal se frem til. Jeg ved bare, hvad filmens plot er blevet sat op omkring, og jeg ved bare, hvad for nogle virkelige begivenheder, den er blevet skruet sammen omkring. Og dertil, jamen, så er mine forventninger jo bare blevet tårnhøje. Altså, jeg elsker stort set alt ved Quentin Tarantinos film og hans måde at skrive historier på. Og nu sagde du også selv det her, med det her det er hans 9. film. Han har sagt, at han kun vil lave 10, så derfor lige så ekstatisk, som jeg blev, da den her film ligesom blev annonceret, lige så sørgmodig, tror jeg også, jeg blev, fordi hvis vi skal tro på instruktøren selv, jamen, så har han kun én film tilbage, og det gør lidt ondt, fordi jeg synes sgu, med årene, der er han faktisk blevet bedre og bedre.
Jamen, jeg tror, der er mange, der glæder sig til den her film, og nu siger du, det er uforudsigeligt, men en ting, der er forudsigeligt, det er jo, der altid er gode skuespillere med, og inden vi lige tager en bid af traileren, så kan det jo lige siges, at nogle af dem, der er med i den her nye film af Quentin Tarantino, der hedder Once Upon a Time in Hollywood, det er jo Leonardo DiCaprio, det er Brad Pitt, det er Margot Robbie. Så er der folk som Timothy Olyphant, som også er en dygtig skuespiller, Dakota Fanning, Bruce Stern, Luke Perry, og så Al Pacino, også lidt længere nede på listen, men han er der også. Der er rigtig mange store skuespillere med i den her nye Hollywood-film. Og lad os finde ud af, hvad den handler om, men allerførst så tager vi lige en bid af traileren til den nye Quentin Tarantino-film.
All right, what's the matter, partner? Official old buddy. Well, has been.
An August night and the leaves hanging down and the grass on the ground.
Here I am, flat on my ass. Who I got living next door to me?
I'm Sharon Tate. I'm in the movie.
You're in this?
That's me. I play Miss Carlson, the Klutz.
Oh!
always gonna dig you. And that gospel group.
Og det her, det er altså traileren til Once Upon a Time in Hollywood, og jeg tror kun nærmest, der er musik for resten, så Martin Blækker, jeg tænker, vi tager over, og så kan vi snakke lidt om, hvad handler den her film egentlig om?
Jamen altså, filmen den foregår i sommeren i 1969 i Los Angeles, eller i Hollywood, hvor vi følger den fallerede og alkoholiske skuespiller Rick Dalton, der bliver spillet af Leonardo DiCaprio, og så hans tro væbner og følgesvend, stuntmanden Cliff Booth, der bliver spillet af Brad Pitt. Så
allerede og Martin, jeg siger bare lige, jeg har lige fundet noget musik, der passer meget godt til, at vi er i 1969. Bare lige for at komme helt ind i stemningen, og så fortsætter du bare. Yes, du fortsætter bare. Brad Pitt og Leonardo DiCaprio.
Ja, man kan allerede sige, at det er jo et vanvittigt power team, vi har fået på banen her. Men man kan sige, at Rick Dalton, han har så igennem sin karriere ligesom måtte stille sig tilfreds med at være ham, der altid var lige ved og næsten. Dog så har han altid sådan blevet forbigået og valgt fra til fordel for personer med større personligheder, måske lidt mere karisma end ham selv. Det er blandt andet sådan nogle personer som Steve McQueen, som vi også møder i den her film her. Og som vi ved, så er Steve McQueen, han er en af de mest ikoniske skuespillere igennem Hollywood. Og han gik jo hen også for en af datidens allerstørste stjerner. Og man kan sige, at Dalton, han sidder måske nogle gange og kigger på Steve McQueen og siger, at det kunne have været min karriere. Men til gengæld, så må han slå sig tilfreds med at være fanget i sådan nogle tv-serier om i Westen og andre sådan små tv-roller, som han ikke rigtig bryder sig om længere. Men i og med, at hans karriere den er sådan på sit efterår, så prøver han ihærdigt at finde en rolle, hvor han kan levere en sidste og altafgørende præstation, fordi han er en rigtig dygtig skuespiller, når han vil det. Og han håber på, at en sidste god præstation kan få ham tilbage på toppen. Sideløbende med det her, der følger vi så Cliff Booth, altså Brad Pitt's karakter, ham her stuntmanden, som rigtig hurtigt som bliver etableret som filmens sådan alfa-helt. Han er sådan lidt virkelighedens Steve McQueen. Han er stærk, han er modig, han er flot, han er en krigshelt. Og så har han vist også nok dræbt sin egen kone med en harpun. Det kan man se i noget af i traileren. Okay. Så man kan sige, at han har det problem, at der ikke rigtig nogen, der gider arbejde med ham, fordi de tror, han er sådan en konemorder. Den eneste, der gider arbejde sammen med ham, det er Rick Dalton. Først og fremmest, fordi han ligner ham helt vildt. Og for det andet, fordi de har arbejdet sammen i så mange år, at de er blevet rigtig, rigtig gode venner. Så man kan sige, at Cliff Booth karriere, den har det heller ikke alt for godt. Men vi følger i hvert fald de to, og så imens vi følger dem, så bliver deres liv så spundet sammen med de virkelige historiske begivenheder, som leder op til altså 1969, de her kommende grusomheder, de her kommende grusomme mord på blandt andet den gravide Sharon Tate, som var gift med succesinstruktøren Roman Polanski på det her tidspunkt. Og hele alt det her, det her grusomme mord, de blev udført af medlemmer fra sekten The Manson Family på beordring fra Charles Manson. Og for at det faktisk ikke skal være løgn, så er Sharon Tate i den her film, der er hun lige blevet nabo til netop Rick Dalton. Så det er på den måde, det hele det ligesom spænder sig sammen og klimakser på et tidspunkt.
Okay, så det er altså en skuespiller og en stuntmand, der er fiktive. Altså, de er skrevet i fiktionens verden. Det er ikke Quentin Tarantino, der har fået på dem. Og så tager han det og mixer det med virkelighedens 69, altså Sharon Tate og Charles Manson, som jo er virkelige personer.
Ja, lige præcis.
Okay, spændende.
Og der er mange andre virkelige personer i den her film også. For eksempel så er der nogen, det ser man også i traileren, men i filmen er det fremragende. Der er en ikonisk scene med Bruce Lee, hvor vi finder en skuespiller. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set Bruce Lee være portrætteret så godt på filmlæret nogensinde før. Altså, det er virkelig en scene, der kommer til at gå over historierne. Det er der slet ingen tvivl om.
Og der er jo rigtig mange ting, man kan tale om med den her film Once Upon a Time in Hollywood, altså Quentin Tarantinos 8. film, der er ude i landets biografer her i dag. En af dem er jo Leonardo DiCaprio, fordi han er jo en stor skuespiller. Han er jo ikke med så frygtelig meget. Altså, når man ser, hvad han har lavet i løbet af de sidste 6 år, så har han været med i Wolf of Wall Street og så The Revenant tilbage i 2015. Det er det. Hvordan gør han det her? Altså, og er det ligesom en præstation, der kan matche de andre, som han har lavet inden for de sidste par år?
Det er lidt sjovt, fordi det er sådan lidt en skizofren. Når han ser ham på scenen, så føler man faktisk, at han er meget, meget, hvad kan man sige, miscastet til den her film her. Fordi vi kan ikke rigtig sådan finde ud af, om han spiller skuespil eller ej, eller om han faktisk bare er blevet helt vildt rusten og ikke kan spille skuespil længere. Og det er så måske en af de største genialiteter ved den her film her, fordi som filmen den skrider fremad, så begynder vi virkelig at se, hvad det er Quentin Tarantino, han ser Leonardo DiCaprio. Det er nemlig det her kæmpe karaktergalleri, hvor han virkelig er i stand til at gå i dybden, selv med de mest overfladiske karakterer. Og det er en af de ting, som han virkelig, virkelig leverer. Det er først, når det går ondt på ham, at han virkelig sådan bryder sammen. For eksempel hører man i traileren, it's official buddy, I'm a hairspin. Og det er første gang, vi ser i filmen, at han sådan knækker i den her overfladiske rolle, som ham der bare som skal være perfekt, og ham her helten. Og det indtil der, der troede man faktisk lidt sådan, gud, er han virkelig blevet sådan en dårlig B-skuespiller. Men det er simpelthen en del af hans persongalleri, fordi han er vant til at spille de her B-filmskarakterer, så derfor er han også blevet sådan på overfladen. Men når han så får lov til at udfolde sig, han får lov til at blive menneskelig igen, så ser vi virkelig den Leonardo DiCaprio, som vi kender, og jeg vil næsten... Jeg er ikke bleg for at sige, jeg tror muligvis godt, det her det kunne have fået en Oscar-nominering igen til Leonardo DiCaprio på et eller andet plan.
Og det er jo sindssygt, fordi den sidste film, han var med i, som jeg også nævnte her, The Revenant, det er jo den eneste film, der har indtjent ham en Oscar-statuette, ellers har han kun været nomineret. Så det kunne da være, lidt vildt. Den anden store personlighed, det er Brad Pitt. De har jo aldrig, så vidt jeg ved, spillet sammen før. Hvordan gør Brad Pitt det, og fungerer det, når man har sådan to store stjerner, eller er det sådan, så de kæmper lidt om rampelyset? Det kunne man jo godt forestille sig, at når man tager sådan to A-list skuespillere, så dominerer de måske lige lidt for meget begge to. Men hvordan gør Brad Pitt det her, og kan de enes på lærredet?
Altså, det er jo så en af de ting, som Quentin Tarantino altid har været vanvittig god til i sin film. Det er det her med, at når han har store stjerner med, hvilket han altid har, og der er rigtig mange af dem, så formår han alligevel at give dem den scenetid, som den enkelte skal have, hver for sig. Så det vil sige, det gør han også i den her film her. Vi har mange scener, hvor at Cliff Booth, altså Brad Pitt, han er alene og selv skal spille over for andre skuespillere. Han skal ikke spille over for Leonardo DiCaprio. Selvfølgelig har de også en masse scener sammen, hvor de er bare virkelig gode sammen. Man kan godt mærke, at det her det er to af de allerstørste A-listers, der er i Hollywood. De er skide dygtige. Men de får masser af tid alene, og det betyder også bare, at vi får lov til at lære Brad Pitt's karakter at kende. Og som filmen den skrider frem, så er han en af de karakterer, hvor man tænker, kæft, var han en fed karakter. Han burde næsten have sin egen film. Og han er sådan en... Det er lidt sjovt med Brad Pitt, fordi han er allerede grim, og han bliver også kun kønnere med alderen. Men han minder mig mere og mere om sådan en Robert Redford-agtig karakter. Den her helt her, vi kender. Ham der aldrig ligesom begår moralske... Hvad kan man sige? Han handler i hvert fald aldrig moralsk forkert. Og han er stærk. Han er det, vi godt kan lide i vores helt. Men samtidig, ja, så er han også lidt en altid-helt, fordi ja, han har som sagt måske slået sin kone ihjel med en harpun. Man ved det faktisk ikke. Men han har det her ry omkring sig om, at han er lidt af en loose cannon, når det så endelig går galt. Og han er også ham, der ligesom står for ja, de mere måske brutale udfald i filmen i hvert fald, fordi han er ikke bange for at slå på tæven.
Okay.
Men man kan så sige, at en af de ting, som den her karakter Cliff Booth, han i høj grad er en cadeau til, eller en hyldest til, det er Hollywood stuntmand. Fordi som sagt, han er stuntmand, og en af de ting, som meget hurtigt bliver klart, det er, at stuntmandens rolle i Hollywood, det er jo at tage alle tævene. Og når han så ligger og bløder på jorden, så kommer skuespilleren ind fra højre, Leonardo DiCaprio, og siger, jo, det var mig, der gjorde det hele. Giv mig alt credit. Lad mig få alle pengene. Lad mig bo i det store hus, hvor så stuntmændene bor så i en mølle, et gammelt sådan trailerpark.
Mm.
Og det er helt klart Quentin Tarantinos måde at sige til, at uden stuntmændene, så havde vi aldrig nogensinde haft det Hollywood, vi har i dag. Vi havde aldrig nogensinde fået de actionfilm, som vi har i dag. Bruce Lee for eksempel er jo et godt eksempel på en blanding af den her superstjerne, som også var en stuntmand, som virkelig kunne tage på muffen. Så det er samtidig også en hyldest både til ham, men også til hele det her det bagvedliggende katalog, der er i Hollywood. Det er ikke kun A-listers, det er ikke kun de her store skuespillere. Der er meget mere til Hollywood, end man lige tror.
Så det er simpelthen en hyldest til stuntmænd, og det er måske også en film, som vil kunne indbringe Leonardo DiCaprio en Oscar-nominering. Og Brad Pitt, han gør det, sådan som jeg forstår det på dig, Martin, ligger også ret godt i den her nye Once Upon a Time in Hollywood. Men dog, så kan jeg ikke helt finde ud af, hvad du synes om den, og det synes jeg, vi skal prøve at blive lidt klogere på lige efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der er vi stadig ved at kaste stjerner efter den nye Quentin Tarantino-film, som er den 9. i rækken, og ifølge ham selv, så er du sådan den næstsidste, fordi han vil lave 10 film alt i alt. Og det er den film, der hedder Once Upon a Time in Hollywood. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk vores faste filmanmelder, Martin Blicher. Og Martin, vi talte lige før om skuespillerne, i hvert fald to af dem, Brad Pitt og Leonardo DiCaprio, og at filmen var en hyldest til stuntmændene i det gamle Hollywood. Men jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad du sådan helt rigtigt synes om den her film. Er den underholdende i din bog, Martin?
Ja, den er virkelig, virkelig underholdende. men det er meget sporadisk underholdning. Så det vil sige, at den er ikke på fra den starter til den slutter. Den er bygget op omkring, hvad kan man kalde det her slow cinema, som Quentin Tarantino mange år også har udøvet før i tiden. Altså, vi så det i Reservoir Dogs, vi så det i The Hateful Eight, vi så det også i Dusk Till Dawn, hvor halvdelen af filmen går med dialog og sådan sporadiske, sjove elementer og blodige elementer, actionfulde elementer.
Men hvad ligger, hvad ligger der i det, i slow cinema, hvis du lige skal forklare det?
Jamen, slow cinema, det er det her, hvor man giver lov til, at kameraet det bare kører, og der behøver som sådan egentlig ikke at være dialog. Det kan for eksempel være, at vi bare ser, hvordan Hollywood det er opbygget, eller hvordan Cliff Booth, hvor stuntman, hvordan han egentlig bor, hvordan han laver mad. Sådan nogle simple ting, som normalt, så vil de fleste film cut væk fra det, fordi det er fyld. Men flere og flere instruktører her i blandt Quentin Tarantino, som gjort det i mange år, han kan godt lide, at man får sådan et dybdegående indblik i, hvad den her karakter lever i, hvad de lever af, hvor de bor henne, og hvem de egentlig er, hvad det er, der gør deres karakter helt særpræget, og noget, der gør med til at have præget deres karakter. For så får man et ekstra lag i den her karakteropbygning. Og den her film, den er 161 minutter lang. Det er en lang film. Så der er rigeligt med plads til det her slow cinema. Det gør så til gengæld også, at når der så endelig sker noget, fordi man sidder og venter på det, fordi vi ved, der kommer til at ske noget, så bliver man så ekscentrisk, når man så kan fornemme, at nu er vi på vej derhen, hvor der kommer et eller andet, som vi ikke har set komme. Så sidder man helt ude på sædet, og det er noget, som man sjældent mærker, fordi i andre film, der bliver man overfyldt for eksempel med action. I John Wick, der bliver man sådan, udover det er nogle gode film, så sidder man til sidst og tænker sådan, okay, for meget action, jeg er træt oven i hovedet nu. Men i den her, der er sådan lidt, der sidder man bare og venter, man siger, kom nu skal der ske et eller andet. Og når det så sker, så bliver man sådan helt forløst af det på en helt anden måde, end som man plejer. Og det er virkelig noget af det, som den her film virkelig excellerer på. Den har nogle enkelte virkelig, virkelig ikoniske, fantastiske gode scener, men det gør også bare, at de scener, de bliver bare ekstra, ekstra meget mere værd på en eller anden måde, når man sidder midt i det. Og det er en svær følelse at forklare, men jeg tror, når man ser den, så kommer man til at opleve det selv. Og jeg sad på et tidspunkt i filmen, der vil jeg godt tilkendegive, der sad jeg og tænkte, hvad er det her for en film? Jeg synes ikke rigtigt, jeg har set det her fra Quentin Tarantino før. Og jeg sidder faktisk næsten og keder mig. Så jeg var på et tidspunkt nede sådan og tænkte, er det sådan en 60-stjerners film, vi er ude i? Det havde jeg ikke forventet. Så det var der, jeg sad sådan midt i filmen næsten, med en eller anden følelse, at det måske var sådan en mellemfilm. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente.
Okay, men det her med ikoniske scener, som du også nævnte, det skal vi nok komme tilbage til. Men hvis man er glad for Tarantinos film, altså jeg synes jo for eksempel, at Inglourious Basterds, som han også lavede med Brad Pitt, er en fantastisk film, og han laver generelt ret gode film i min bog. Hvis man ligesom mig godt kan lide Quentin Tarantino, kan man så godt gå i biografen og få en god oplevelse? Er det her mere af det samme? Er det den samme Tarantino-kvalitet, som vi kender fra hans tidligere film? Eller er det bedre, eller er det dårligere?
Altså, der er ingen tvivl om, at Quentin Tarantino, han har som instruktør fundet sin måde at lave film på. Der er ikke noget nyt under solen, sådan rigtigt i forhold til selve opbygningen og sådan ting. Der er måden, han filmer på. Sådan der er ikke noget nyt under solen der. Og hvis man er Quentin Tarantino-fan, så bliver man bare glad over det, fordi det er en helt særlig måde at lave film på. Og der er ikke rigtig andre, der gør det. Så det er hans varemærke, kan man sige. Men det, vi som fans og alle andre så også får, det er den her uforudsigelighed. Altså, som jeg også sagde før, en af de ting, som Quentin Tarantino, han er begyndt meget at eksperimentere med gennem de senere år i sin film, det er at mixe den virkelige hændelse med fiktion, og så giver han os film, som tilbyder sådan, hvad kan man sige, alternative afslutninger på momenter i historien. Altså, han korrigerer mere og mere på sådan mørke historiske begivenheder, som han mener burde have været anderledes. Altså, det så vi blandt andet i Inglourious Basterds. Altså, der har vi en alternativ ændring fra 2. verdenskrig, hvor han får lov til at slå Hitler ihjel. Vi så det i Django Unchained, altså den her magt til slaven, magten til at bryde fri af den hvide mands lænker, og smadre det hele og dræbe dem alle sammen. Altså, det er utænkeligt, at det nogensinde ville være sket i virkeligheden. Og så har vi den her Once Upon a Time in Hollywood, som spinder sig rundt om de virkelige og meget sådan grusomme mord på blandt andet den her gravide Sharon Tate, der bliver spillet af Margot Robbie forresten, og så hendes venner, som blev begået af tre individer fra den her Manson-sekt, som faktisk har forklaret, at de blev beordret til det af Charles Manson. Og man kan sige, at de her begivenheder blev beskrevet som mord på 60'erne og kærlighedskulturen, og Quentin Tarantino, som aldrig har sagt noget om, hvorvidt han vil forholde sig en til en til de her udfald, han har mange gange udtalt, at han mener, at mord på Sharon Tate, det var netop det her drab på kærlighedskulturen. Draben på det helt uskyldige, og draben på det, hvad kan man sige, det uskyldige Hollywood. Man fik lige pludselig et indblik i, hvad Hollywood også kunne være. Så det var en ting, som også har været banebrydende for ham. Noget, som virkelig har sat sig i hans sind.
Men jeg synes, Martin Blicher, når man ser traileren, og når man lige hører om det, altså Brad Pitt og Leonardo DiCaprio, der er stuntmand og skuespiller i 69'ernes Hollywood, så synes jeg, man får fornemmelsen af, at det er sådan lidt let, også lidt humoristisk film. Men når du så forklarer det her med, at altså, Charles Manson og mordet på Sharon Tate også spiller en rolle, og det er ikke fordi, jeg vil have dig til at afsløre, hvordan det ligesom fungerer i filmen, men altså, er det en sjov film, eller er den vemmelig, er den uhyggelig? Jeg synes, det kan være lidt svært at finde ud af, hvad det er for en genre, eller hvad stemningen er i filmen.
Lige præcis. Det er nemlig hammersvært at finde ud af, hvad det er, man sidder med mellem hænderne her. Fordi den har det hele. Den her film, den har både momenter, hvor man sidder altså, og bider neglene, fordi det er uhyggeligt. Den har mega sjove momenter. For eksempel, vi har den her scene med Bruce Lee og Brad Pitt, hvor de udgør hovedrollerne, som er eminent sjov, og den er så godt skruet sammen, det forstår man slet ikke. Og så har vi de her actionfyldte momenter i scenen også, det kan jeg lige så godt sige, uden at spoil for meget. Og så har vi jo også bare rigtig, rigtig godt skuespil. Vi har nogle scener, hvor vi får dialog, som vi kender det fra Pulp Fiction, men hvor vi lige pludselig bryder sådan rammerne for, hvad man havde forventet i de scener. Igen, der er helt vildt meget, man kan spoile den her. Jeg vil helst ikke sige for meget. Men den her film her, det er en film, som jeg ikke har set før fra Quentin Tarantino på mange måder. Fordi der er nemlig så mange opbrud. Og han er blevet så god til at bruge det her slow cinema, at det gør, at man får en helt anden forløsning, når man ser den her film, end med hans tidligere film. En af mine yndlingsfilm for eksempel, det er Django Unchained, fordi jeg synes, den bød nemlig på meget af det, som den her film faktisk også bød på. Rigtig, rigtig god dialog, masser af action og meget sådan hyldespræget og fantastiske soundtrack og fantastisk scenografi osv. Men en af de ting, som den ikke havde, det var det her slow cinema. Mm. Og det gjorde også, at til sidst i Django Unchained, så blev man også sådan lidt, okay, nu vil jeg egentlig bare gerne hjem, altså, fordi jeg har ikke rigtig behov for at se mere.
Men
det gør den her ikke.
Men det lyder også, som om det er sådan en film, fordi den har det her slowness over sig, at den er lidt langsom, eller sådan, den tager sig tid, eller giver sig tid til at fortælle den historie og de karakterer, der er med. Så lyder det også som sådan en film, som man ikke skal vente på, kommer til Netflix. Altså, er det sådan en rigtig biografoplevelse, man skal se, eller kan man egentlig godt vente til, man kan se den på ens computer eller på ens fjernsyn om et halvt års tid?
Man kan begge dele, men jeg vil sige, jeg synes, man skal se den i biografen. Det synes jeg generelt, man skal have med film. Men den her film her er også, fordi Quentin Tarantino har en lidt speciel måde at filme på, og han filmer altid på et helt særpræget filmformat. Og det gør bare et eller andet med, at man får den her magi af at være i en gammel biograf, når man ser de her nye film, i Quentin Tarantino, der har været i Quentin Tarantinos hænder. Så jeg synes helt klart, man skal se den her biografen. Og man kan sagtens vente, men den er bare fyldt med detaljer og en helt anden følelse, end når man ser den hjemme, så får man ikke den samme følelse af at være biografen i 60'erne, 70'erne, havde jeg nær sagt, end man gør, når man går i biografen. Altså, det var lidt spøjst, det her med at sidde i en biograf. Vi sad på Fisketøjet Cinemax, så ser den her film her, kæmpe lærred, og så starter filmen ud i det her smalfilmsformat. Og det er sådan set ligeglad, hvor stor biografen er. Man får bare den her følelse af, at man er tilbage i en gammel biograf fra 1930'erne. Mm. Og det kender jeg ikke ret mange instruktører, der kan få en til at føle, og det gør han hver gang. Så jeg synes ikke klart, at man skal gå i biografen og se den her. Det er i hvert fald en kæmpe opfordring på det.
Okay, man skal altså gå i biografen for at se den her Once Upon a Time in Hollywood, som er Quentin Tarantinos 9. film, som er sådan lidt en blanding af forskellige genrer eller stemninger i hvert fald. Det lyder som om, der er både action, den er også lidt sjov, men den er også lidt vemmelig. Og så er det altså en film, som ifølge dig, Martin Blicher, som du sagde tidligere, så er det en film, som godt kan give Leonardo DiCaprio, højst sandsynligt måske, en Oscar-nominering for hans præstation. Det lyder som om, du er relativt glad for den her. Hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6?
Jamen, jeg er over the moon over med den her film. Altså, jeg er så glad for den her film her. Det er sådan en film, der gik ud af biografen, så tænkte jeg, jeg skal ikke se den 2 gange. Jeg skal se den 3 gange, 4 gange, 5 gange. Jeg skal nok have set den 6 gange, inden jeg tror, jeg har styr på den her film her, fordi den rummer så mange forskellige ting. Så allerede der var jeg bare sådan, jeg synes, det er et mesterværk, som skal genses, og så skal man lige se den igen. Og så synes jeg samtidig også, det er en virkelig smuk sådan kærlighedserklæring til Hollywood, både på godt og på ondt. Der sker nogle ting i den her film her, som man helst ikke ville have oplevet skete. Og samtidig så sker der også bare nogle ting i den her film her, som får en til at tænke over, hvad det egentlig vil sige at være en celebrity, hvad det egentlig vil sige at være stuntman, hvad det vil sige at være bag ved kameraet, hvor mange ting, der egentlig skal holde styr på, for at vi kan få de film, som vi har i dag, og den udvikling, som filmene i Hollywood har været igennem, også film ud i verden, se andre film, det er ikke kun til Hollywood, det er en af de ting, som Quentin Tarantino han også fortæller for, se andre film fra andre verdens lande, altså, men det er stadig en hyldest til Hollywood, som har været så ikonisk på så mange baner, og som nu har udviklet sig til noget helt andet, end det var engang. Men der er en grund til, at det udvikler sig til det, det er. Så en kæmpe kærlighedserklæring til Hollywood på godt og ondt. Men jeg har givet den 6 ud af 6 stjerner. Det tror jeg også godt, man kunne fornemme lidt på vej herhenad.
Jeg kunne, der var ikke så meget negativt i hvert fald. 6 ud af 6 stjerner til Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Og så har jeg lige to spørgsmål tilbage. Det ene, det er, hvis man kigger på de 8 andre film, som Quentin Tarantino har lavet, altså helt tilbage til Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Death Proof, Hateful Eight, Kill Bill, Jackie Brown, Inglourious Basterds, Django Unchained, og altså den her Once Upon a Time in Hollywood. Hvordan ligger den så? Altså ligger den, altså den, jeg kan jo godt fornemme 6 ud af 6 stjerner, det er godt, men er det det bedste, han har lavet, eller hvordan ligger den?
Det er et svært spørgsmål, for jeg sad faktisk og tænkte over det i går, hvor vil jeg rangere den her? Jeg tror, jeg vil sætte den op sammen med, for mig der er Django Unchained en af de bedre film, han har lavet, altså, men jeg synes jo, Pulp Fiction er nummer 1, så har vi måske Kill Bill, og den ligger den her film så måske opad. Jeg vil sige, den ligger så sammen med Kill Bill, og hvis vi slår Kill Bill volume 1 og 2 sammen, det kan vi godt stille os.
Ja, det gør
vi. Så ligger vi den på en anden plads, og så ser vi Only in, altså hvad hedder det, Once Upon a Time in Hollywood. Den kommer på anden pladsen, og så har vi Django, og så fortsætter det nedad. Men det er mere, fordi han har udviklet sig så meget som instruktør. Alle hans film er, kan i min optik noget, som alle andre film ikke kan. Så for mig der er det fleste af Quentin Tarantino sin 6-stjernede oplevelser. Så det der med at rangere dem kan godt være svært.
Okay,
hvis man er Quentin Tarantino-fan, så vil jeg sige, at den her den kommer til at ligge højt på listen.
Og det, som den her film kan, det er altså det her slow cinema. Det var det, du fremhævede.
Det er i hvert fald en af de ting, som virkelig gør, at den her film den bliver særpræget, den bliver speciel, når den så endelig udfolder sig.
Mm. Og så her til allersidst, jeg sagde jo, at vi lige skulle tilbage til det med ikoniske scener, fordi nu har jeg lige spillet den et par gange, men vi kan nok alle sammen, alle os, der har set Pulp Fiction, vi kan nok godt huske den der scene, hvor John Travolta danser med Uma Thurman. Og det slår mig, at Tarantino altid har scener, som man vil huske mange år frem i tiden. Er der også det i den her Once Upon a Time in Hollywood?
Ja, der er mange. Der er rigtig mange faktisk, fordi det er det, som den her film, den gør, den bygger virkelig op til de her ikoniske scener. Men der er især... Ja, der er to scener i den her film her. En, som nok kommer til at gå igen på skuespillerskolerne verden over, hvor vi virkelig får et indblik i, hvad det er, men Leonardo DiCaprio, han formår at gøre som skuespiller, når han er en til en og skal leve sig ind i en rolle. Det er en scene, hvor vi har Rick Dalton, der skal spille en bad guy i en western. Og det er den her toppræstation, man prøver at levere. Der får man virkelig at se, hvad en god skuespiller kan, når de virkelig sådan går ind i det mørke indre af sig selv, kan man sige. Og hvordan de sådan... kan nærmest dele deres personlighed op i 3 eller 4 dele, mens de spiller en rolle. Det så vi blandt andet også Heath Ledger gøre med Jokeren. Det er sjældent, vi ser nogen, der kan det, og det er virkelig en af de der, hvor man får gåsehud, og man sidder og tænker, jeg har ikke lyst til, at det skal slutte, men det er også ubehageligt, at det må gerne slutte nu.
Fedt.
Så det er en af de ikoniske scener, kan man sige, og så har vi det her med altså Bruce Lee-scenen. For mange, der var Bruce Lee, er stadig måske et af de største sådan, action-ikoner, der nogensinde har levet. Og hans alt for tidlige død, det var en, der sådan, har slået sådan, hul i mange hjerter verden over. Så derfor er en genoplevelse med Bruce Lee, hvor der så bliver taget lidt pis på om det tilkendegiver jeg gerne, men det er fantastisk at se. Altså, hans stemmeføring, måden han agerer på hele det her setup, der er omkring Bruce Lee på hans højdepunkt i hans karriere, det er fantastisk. Altså, det bliver en ikonisk scene, det er der ingen tvivl om.
Okay, men så tror jeg heller ikke, vi kan kaste mere ros over den her film Once Upon a Time. Jeg tror simpelthen ikke, der er plads på Once Upon a Time Hollywood, det var altså 6 ud af 6 stjerner, og det er blandt andet med Leonardo DiCaprio og Brad Pitt i den her nye Quentin Tarantino-film, som har premiere over landets biografer i dag. 6 stjerner til den, og Martin Blicher, jeg glæder mig til at høre, om næste uges film også kan matche den nogenlunde, men ellers så skal du have tak, fordi du har tid til at kaste din kærlighed over for det her Tarantino-eventyr.
Man kan i hvert fald sige, at jeg håber det. Det er Toy Story 4, men jeg siger i hvert fald også mange tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Nå, det er næste uge?
Ja, det er næste uge.
Ej, den glæder jeg mig til. Ej, det er en god tid at skulle anmelde film, Martin Blicher, hva'?
Ja, det er den bedste tid at anmelde film. Vi kommer også frem mod jul nu og sådan noget ting. Ja, lige om lidt selvfølgelig. Ej. Men der kommer bare gode film på en strid, fordi de skal jo til at nomineres til Oscars og det hele. Så det er jo nu, de virkelig skyder alle deres skud af.
Fedt. Jamen, det vil vi glæde os til. Det er næste uge her i Aftenklubben. Martin Blicher, tak fordi du lige havde tid til at være med.
Det er mig, der siger tak.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.